И продължаваме нататък. Наживо сме в ефира на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Наживо сме в ефира на Радио К2 на 93,9 FM. И наживо сме в стрима във Facebook Иляна Беновска. Добре дошли. Нека да видим сега следващият гост. Кой е и каква е темата?
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Народният театър Иван Вазов, пиеси с пари или с талант. Отговаря Мариус Донкин, актьор, директор на Народния театър.
Беновска пита.
Здравейте в деня на размисъл, господин Донкин.
Вито застанал съм точно в размисъл.
Направо. Обаче сигурно те накарах да се размислиш, като те питах, пиеси с пари или с талант се правят. Това е темата на нашия разговор.
Как е темата?
Пиеси с пари или с талант се правят.
Не, при всички положения трябва да има съчетание. Не може без едното. Стига обаче каква функция получават парите от тук нататък. Дали правиш пиеса за пари,
ага,
или я правиш като пари, като необходимост, за да задоволиш възможността да говориш, да направиш това, което искаш.
Така
че едното и другото е важно, но ако продължим темата, при всички положения ще стигнем някъде до методиката, която в момента ползваме, която в това отношение, именно в парите, е покварена. И ако стигаме до това, че трябва да кажем, трябва ли да има някаква промяна и в каква посока да има, при всички положения трябва да има промяна в философията на тази методика за финансирането на изкуствата и на всички сектори надолу, които има. Но за да стигнем до тази философия, първо трябва да знаем философията на държавата.
Добре, дайте един такъв велик. Няма да ми се сърдиш, че го употребявам за тебе, актьор.
Не, не дай, моля, не се чувствам удобно.
Добре, за мен.
Нека времето и хората да оценяват.
Окей, моя квалификация.
Благодаря ти. Благодаря
си. Не го казваш, никакво лицемерие. Познаваме се отдавна, работили сме,
ние
уважаваме
се. Ние с тебе се запознахме на едно, как да кажа, знаменателно време и знаменателно място. Във второ студио,
на
Националното радио,
радио,
когато избирахте гласове, за да направите този велик клип.
Това, уважаеми зрители и слушатели, е Мариус Донкин, който произнесе тогава фразата.
45 години стигат, времето е наше.
Тогава Жак Сегела, менеджера на първите избори на СДС, ми възложи, и аз бях малка, да избера гласа, и аз направих конкурс във второ студио. И ти сигурно си забрал, но аз го помня. Толкова много актьори дойдоха.
Как бях и някъде около 40 души поне?
Най-повече според мен. Не помня точно, но беше ужас. Аз лично, понеже бях млад начеваш с режисьори, така още репутацията ми не беше стабилна на режисьор. Имаше много сръдни колеги, актьори, много се сърдиха, но трябва ти кажа, че ние малко бяхме работили с тебе, не бяхме приятели тогава, но ти звучеше. Кажи го пак.
45 години стигат. Времето е наше.
Никой не може да успори, че това е гласът, който тогава озвучи промяната. Дали обаче сме доволни от промяната, това е друга тема.
Много дълъг въпрос. И на къде отиде тази промяна? Ще има ли промяна в промяната? И така.
Ти се беше изкушил да влезеш в политиката.
Виж, аз не мога да кажа, че съм се занимавал с политика. Аз не съм човек, който мога да бъда подвластен на партия, на каноните на тази партия.
Но ти харесваше този човек, който показвам тук, на тази
сега,
която подарявам.
Това е изключителен
интелект. Имаше, но мога пак да ти я подаря, да дадеш на някой друг.
Да.
Ахмед Доган.
Да, да. Но тук не става въпрос за притежание към партия, някому или към някакви партийни позиции и така нататък. Аз съм такъв мажоритарен тип човек. Аз харесвам този човек като човек, като ум, като възможности за контакти, за разговори.
Като
личност. Като личност. Изключител. Аз, например, винаги съм го казвал, човек обикновено чува това, което може да чуе, и не чува това, което не може да чуе. Аз от него чух и не съм срещал политик, който може да ти изрецитира стихотворение от край до край, а той ми изрецитира Лудият на Шандор Петьофи.
Вау!
От край до край. Това са 9 строфни стихове, които са и самото стихотворение е много дълго. И то беше изрецитирано, или по-точно, айде да не кажем рецитиране, но казано с изключително разбиране и философия, особено отношение към това стихотворение. Аз съм си говорил с него, да кажем, за софизма, софитите и така нататък, и така нататък. Не мога да не оценя този човек като това. И в този смисъл, ако някой си позволява, както си позволяват на позволяват, да кажа, той е депесар.
Може ли да зачита първия стих?
Да.
Мирно, тихо, махнете се, аз бързам, твърде съм зает. От ярки слънчеви лъчи, аз бия този свят и наплача му, със смях ще отговоря. И той на мен, смеейки се така, ха-ха-ха-ха. Това е началото на Лудият на Шандор Петьофи.
Страхотно стихотворение.
Дано ни уверя, че правим предизборна агитация, но...
Аз пак казвам, ние говорим за личности, не говорим за партии, не говорим за политики и така нататък, и така нататък. Има, разбира се, и хора, които познавам и от БСП, познавам някакви от ГЕРБ, но познавам и от монархистите, които са основните хора, с които съм контактувал.
А като говорим за стихове, мога ли да кажа и аз нещо, което не съм го казвала никога, но то е изключително любопитно. Ти знаеш, вероятно, на Радиард Киплин стихотворението Ако. Това е нашето любимо стихотворение. Така създадохме Радио К2, защото това стихотворение стана символ на сблъсъка ни с съдебната система, с корупцията и с това още в началото, като бяхме медии. На мен ми направи впечатление, че на Доган, ако на Радиард Киплинг също е любимо стихотворение, той даже го държеше написано в рамка в квартирата, в която живееш тогава като млад политик. Не знам дали помниш, ето ще зачета и от него на финала на Ако. Ако в тълпата лорда в теб опазиш дворец със своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от свой и враг не те е страх, ако запълниш хищната минута, секунда спринт поне веднъж, светът е мой, молбата ми е чута и главно сине мой, ще бъдеш мъж. Къде е драматургията в живота на хората?
Живота, да, човек намира в някои от нещата себе си, дълбоко, съкровенно, и тези неща се приобщават. Много странно, например, аз имам един любим сонет от Шекспир, който е 33-я, и много странно, този сонет аз ме е впечатлил някъде на около 15-16 годишна възраст. Много лесно, много бързо го научих и го помня и досега, и досега. И много често се опирам в него. Следил съм как изгряващото слънце ласкае с царствен поглед планините. След той докосва с устни равнините и позлатява бледите вълни. Но често позволяват небесата на нисшите мъгли да ги осеят и те до здрач под слънцето вилнеят, лишавайки от светлина земята. И моето слънце грене тъй завчас, и то над мен запали утрин ясна, но легна нисък облак между нас и гордата му светлина угасна. Това не ме изпълва с презрение, дори слънцата имат и падение. 15-16 години да те впечатли, не знам какво го е боляло тогава този човек, малкия Мариус, какво го е впечатлявало. Така, сега, например, има стихове, които най-неочаквано този възторжен, патетичен Вазов се оказа, че той накрая човека пише такива огорчения от живота и от всичко това, което му се е случило. Но това, така е.
Като говорихме за Доган, като споменаем сега и Шекспир и каза какво го е болял малкия Мариус, аз не мога да не спомена един много любим мой спектакъл, на който съм водила и децата си по няколко пъти сме огледали. Това е твоя моноспектакъл в Народния театър. Господин Ибрахим и цветята на Корана. От Ерик Емануел Шмидт. Той даже беше тук, дошъл, нали, по твоя покана.
Заедно.
Да. освен големите награди, които си получил, награда за най-добра адаптация на литературно произведение на втория международен фестивал за спектакли с един актьор, Албомоно 2007 в Корча, Албания. Голямата награда и златен пакет на международния фестивал на монодрамата в Битоля, Македония 2007. Голямата награда на международния фестивал монодрама в Габрово 2008. Първа награда от международния фестивал на монодрамата в Фуджейра, Обединения арабския мирства 2008. Какво още казваш?
Награда, няма значение.
Казвай аз, сигурно съм изчела.
Не, прави впечатление, като четете, че голяма част от наградите са извън България.
Не само са извън България, са в едни особени държави. Да. Нека да кажем за нашите слушатели и зрители, че на господин Ибрахим и цветята на Корана всъщност е един монолог.
Да.
Разказ от първо лице на еврейското момче Мойсей, което ти пресъждаваш и като дете, и като има много интересно драматургично преплитане, салона не мръдва. За страданието, просветлението, уроците на живота и смъртта, когато най-малко очакваме. Това е най-общо казано, но какво е посланието? Твоето лично послание. Скоро попитах, извинявам се за препратката, служебния министър, председател Стефан Янев, каква е свръхзадачата на това правителство. Това е термин, унифициран при нас в нашата работа, в актьорската и режисерската професия. Свръхзадача на спектакъла, т.е. голямата цел. Той явно не ме разбра и ми каза, че те нямали свръхамбиции. Да. Проблем, че ти нямаш свръх амбиция в този спектакъл, но това е свръх задачата, голямата ти задача.
Ако искаме да уважаваме, да ни уважават, трябва да уважаваме и ние другия. Държите се с хората така, както искат да се държат с вас. Обичайте се. Това е нашето място, където трябва да се усъвършенстваме. Това е нашата основна задача тук. Знаете ли, аз тръгнах да търся един текст, защото се вълнувах и страдах от това, че хората не живеят добре. Много дълго време търсих, даже с дядо Неофит, той тогава още не беше даже наш патриарх. Търсихме заедно текстове от притчите в Библията и така нататък. И накрая намерих този текст, господин Ибрахим и цветята на Корана, който между другото имаше особена съдба. Той в началото много не се гледаше. И даже си спомням, че професора...
Даже мисля, че беше посрещан двусмислено, да, че е някаква про-ислямска пропаганда.
Да, и изобщо явно не харесваха и професора ми извика, вика, бе, да се сменим
името. Споменаваш професор Васил Стефанов, който беше тогава директор и който, за съжаление, вече не е между живите.
Да, да, да. Дай, вика, молите се да сменим името, за да пробваме. И аз викам, бе, нека се да си помисля. И на втория ден отивам, викам, вися, автора не случайно го е написал така. Ако хората не го разбират и не го искат, добре, няма да го има. Ако обаче има някаква промяна, ще продължим в тази посока. И сега, когато го има, защото аз не съм го играл, да кажем, една година преди обстоятелствата, в които сме сега, пандемична обстановка, и не бих искал аз да бъда пример, че трябва да бъда активен и агресивен. Сега вече няма просто 2-3 месеца напред билети. Хората слушат. Много ми е приятно от това, защото ние разговаряме за теми, които, за съжаление, както преди 15 години и сега са изключително актуални.
Извинявай, но сещам се как потресена бях от лицето на канцлера на Австрия Себастиан Курц. Не знам дали проследи скоро две момчета, няма да ги нарека момчета, две същества от мъжки пол, поне привидно, на 16 на 18 години изнасилиха едно венчанче, 13 годишно момиченце, по страхотен начин, и я захвърлиха в един парк. Няма да забравя лицето на Себастиан Курц, младия канцлер на Австрия, когато той съобщи за това. Нищо не искам да кажа за различността на религиите, нищо не искам да кажа за бежанците, но може би спектакъл като този и произведение, като Цветята на господин Ибрахим, трябва да повече да се осмислят.
Хората изключително съсредоточено с необходимост слушат този текст, което значи, че голяма част от хората имат усещането, имат разбирането за това. И естествено да си попитаме, добре, какво става след това? Разбираш го, имаш необходимост, слушаш, но трябва нещо да се промени. В живота ни съм убеден, че за да променим нещо, трябва основно и първо да променим себе си.
Знаеш какво същам? Ти от колко, кога беше премиерата на този спектакъл? Преди повече от 10 години.
Не, повече от 15. При всички положения. Там някъде, да. 1907 година е една от наградите.
Знаеш какво сещам? Нещо, което да ме ще бъде малко лично, но мисля, че ще бъде добър пример.
Да.
Моята дъщеря Карина и дъщерята на Ахмед Доган, Демет, бяха съученички. И сигурно са били втори или трети клас, когато аз ги заведох на този спектакъл. Господин Ибрахим и Цветята на Корана. Освен, че цялата зала мълчеше, те мълчаха. Аз непрекъснато ги наблюдавах какво ще бъде въздействието. И плачеха през цялото време, без да се крият. И после ме помолих и ги заведох още три пъти поне. Това са две съвременни малки деца, расли в България.
Знаеш ли, извинявам се, така в емоцията си ту на ти, ту на вие говорим.
Извинявай, аз минах направо на ти.
Да. Професор Шишманов, един от хората, които основните причини за да го има този театър, при откриването на Народния театър на 3 януари 1907 година, той казва, това е една красива сграда. Това е една много красива сграда. Но тя ще стане театър тогава, когато творците в него станат социални възпитатели. Ето това според мен е смисъл на изкуството.
Много точно.
И трябва да бъдем изключително верни. Колкото разбира, колкото детската му душа в това отношение вижда едно дете, в което няма помощ, търси възможността да проживее, да бъде някакси верно на себе си, било то доброта или честност, или пък лошотия и така нататък. И си появява един човек, който с обич и внимание, без да мисли момче ли е, момиче ли е, от моята религия ли е или не е, започва да се грижи за него и бавно-бавно да го приобщава, възпитавайки го. Не с дидактика, не с пръчка, а с личен пример.
Знаеш, сега се сещам разговора, тръгна, но в неочаквана посока, аз съвсем друг бях, но може би така трябва да бъде. Сещам се за един християнски православен паралел. Не знам дали ще ме подкрепиш. Антон Павлович Чехов, великия руски писател и драматург, разказа му, не съм сигурна дали се казваше писмо, за Ванка Жуков, който едно малко дете е пратено от баща се да слугува и това дете по същия начин е в една самота, в едно мъчение и той пише, мили ми дядо Константин, не знам кой си, Иванович примерно, и пише ти писмо. Много съм нещастен, тук ме бият, държат ме гладен, карат ме да люлея люката на бебето, но моля ти се, изпрати ми, искам да се прибера на село.
Дела си ме взими.
Да. Нямам обувки, света. И ето това е неговия господин Ибрахим, ако мога така да правя паралел. Дядото на Ванка Жуков.
Виж, не знам, малко оставам с впечатление във времето, в което живеем. Забравяме едни неписани закони. всъщност неписаните закони, които създават истината и справедливостта между хората и такава, каквато трябва да бъде. Защото закона, закона какво е? Лош или добър? Закона е някакъв договор между нас и между държавата за създаването на някаква справедливост.
Имам една любима мисъл, ще ти подскажа, за да те подкрепя. Не помня на Збигнев Бжежински ли беше. Той казва: демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват.
Да, да.
Ето това е закон.
Да. Но така или иначе, този закон, който е създаден в името на справедливостта, и държавата създава институция съд, който трябва да използва това нещо, това правило в закона, но в този момент този закон, който трябва да създава справедливост, за мен не е справедлив, за теб е справедлив. Тогава би трябвало да се намесват тези закони, неписаните закони, които могат да тълкуват този закон, за да има справедливост и за едното и за другото същество. Да кажем така, както на времето Соломон, знаеш, с двете майки, които казали: детето е мое, другата казала е мое, той казал: добре, като на дете, раздържете го, вземи. Едната казала: не, не го искам.
Не е мое.
Вземи го.
И това се оказва истинската майка.
Да, и той казал: добре, вземи си го. Ето, става въпрос. Тези закони, тези взаимоотношения, тези неща трябва да възстановим между, в себе си и между нас.
Добре, сега веднага ще
стигаме те... веднага до доверието.
Приземя обаче ужасно. Ти като отворец си и администратор, вече два мандата, мисля, нали си директор?
Не, един.
Един?
Един, който сега свършва.
Мхм. Добре, дано да продължи, ако искаш, но...
Виж, ужасящо... Една скоба само.
Да.
Ще продължиш мисълта за това, като искаш. Свали ме на земята. Но ужасяващото за мен е в една година, година е нещичко напоследък, точно заради края на този мандат, безцеремонно нахлуха някакви безумни обвинения към мен, характерни за времето, в което живеем. Как е възможно да хвърляш такива обвинения върху един човек, който те не са?
Държиш ли да ги кажеш?
Аз ли?
Да.
Мене ме направиха агент на държавна сигурност.
Да, четох. Ти обори това.
Заведох делото и съдът реши, че няма нищо такова.
Така.
Мен нарекоха педерас. Мен нарекоха депесар. И че те са ми началници и заради това едно представление не се играе. А пълен абсурд. Този философ ще се занимава с това да не се играе. Напротив, той е щастлив, да кажем, от Ибрахим. И никой не се занимава ни с хъшове, ни с нищо.
Да, обвинението беше, че е спрял това... в хъшове, нали? Доган.
Да. Да. Много смешно. Това е... Как да кажа? За мен това са такива среднощни халюцинации. Както и да е.
Аз ти препоръчвам, за съжаление...
И въпреки, че съм администратор, аз в основата съм си артист, аз съм емоционален към тези
неща. Че ти кажа нещо? Пак, с извинение, пак това Доган се... Пак за Доган. Издаваме тази книга, ние тогава сме, той е 30 и няколко годишна, аз съм 20 и няколко годишна. И се запознавам с Николай Хайтов, великият писател. И бях си се сближаваме. И той ме кани се да отида, ако мога да мина, през село Яворово, неговото село, едно...
До село,
да. И аз съвсем случайно един ден минавайки там по магистрали, такова, викам, че се отбивам, а съм с токчета, с поличка, с костюмче, нещо по работа бях, нали сещаш. Тръгвам към това село Яворово. Там да, един път, горе, който да. Аз колата, която съм, аз си викам, ако някой сега се зададе, който и да е той, не може да се разминеме. Стигам, вече не знам къде се намирам, стига до една полена, виждам една бабичка с едни, баба миличка такава, с едни овчици и козички. И казвам, къде е Яворово още? Тя ви кола нагоре, нагоре, давай, давай. Накрая къща му се оказа, влязо в селото и то пак едни сепантини под най-наголемия връх горе. Отивам там, изненадвам го, той по боси крака, с навити панталони, на двора. Сяда на един пън, аз сядам на една люлка, ме слага там с моите градски дрехи. И изведнъж става и казва: искам да ти се извиня. И аз казвам: за какво? И той казва ми, така, държа си едни книги до главата и не ги чета. И така държах книгата ти за Ахмед Доган до главата и се не я четох, не я четох, не я четох. И знаеш ли, защо не я четох? Аз към не знам. Той казва това, за което ти се извиня. Извинявам се, казва той, ти не си любовница на Ахмед Доган. Господи, при който аз скочих от люлката и казах моля, и той каза да. Бяха ми казали, че поне си любовница на Ахмед Доган, затова сте направили тая книга. И аз казвам, а как разбра, че не съм любовница? И той каза, ми аз съм писател, като я прочетох и като видях какви въпроси се задава и как сте разговаряли, аз съм и психолог, разбрах, че това не се е състояло. Така че не обръщай внимание, дали си на държавна сигурност.
Разбира се, стремя се, но пак казвам, аз съм емоционален човек, това не може да не ти прави впечатление.
Така, разбира се.
Но от цялата тази работа, защото се научих доста на хладнокръвие, но цялата тази работа се питам постоянно, даже и на много журналисти, които дойдоха да си говорят с мен, да кажат, а какво ще кажете, това се интересува.
Да, да.
Вижте, казвам,
на когато нощи чехте, господин Донкин?
Интересува. Това е проблем на този, който го е правил. Той ще отговаря. Бъдете сигурни, всичко се плаща на тази земя. И то преди да си тръгнеш. Защото не може да тръгнеш така на другото място. Но мен ме интересува, викам, кому беше нужно това? И защо? Но аз няма да се занимавам. То един ден съм още дойде при мен, ще ми каже.
Така е. Може да само...
Защо бе? Какво има? Какво става? Защо ви е нужно това? Защо? Аз, знаеш ли, мисля си, Мариус, че една от причините
това,
че...
Омразата е на мода.
Ама омразата се появи. От какво се появява омразата? От липсата на доверие. Ти знаеш, ние нямаме доверие. Е много странно в момента, че ние сте в момента много откровенно и честно си говорим.
Абсолютно.
И знаеш ли, когато ние си говорим така, моя гръб е открит, но ти там не мога да забиеш нож.
Нямам и намерение.
Даже и да искаш. Този нож няма да влезе там. И в този смисъл, как ти кажа, трябва да спрем, трябва да се научим. Хора няма да ни има иначе. Няма да ни има. Ние сме човешки духовни същества. Ние сме на тази земя, за да се усъвършенстваме. Не за да правим зло. Не да се самоунищожаваме.
Дали някой те чува?
Еми, виж, това... Аз съм убеден, че трябва да даваме личен пример. В тези години, в които живееме, личният пример е изключително важно нещо. Какво мислиш? Как работиш? Как живееш? Хората имат нужда от пример. За да можем да възстановим доверието си. Както към децата си, така и между приятелите си, така и между хората, така и в отношението си към институциите. И те са изключително длъжници в това отношение на този народ. Защото виж този народ, аз съм убеден, че той много добре знае какъв трябва да бъде, а не е. Много добре знае какъв може да бъде, а не е. Но за да бъде друг, този народ се нуждае от любов, от обич. Така както е било поколението на Вазов.
Но
такава преданост и искреност в любовта, както в това поколение след Освобожденското тогава.
Да, но за да, но за да, да, да има, да намери път към, няма да се, да, не искам да звучи помпозно, но ще го кажа така, към душите и сърцата на хората, които искат да чуят това послание твое. На нас не трябват средства да го осъществим. Ето ти сега, например, как ще оцениш, преди малко потреби един термин, че трябва да има усещане за взаимност, за какво беше? За...
Да, разбира се, да.
Получи ли се взаимност между тебе и служебния министър, правя много рязък за война финансите, Асен Василев? Защото аз зададох темата... Народният театър Иван Вазов, не случайно споменах и как за се пари, казва, за пари, пиеси с пари или с талант прави.
Връщам се мъничко назад само. Една от философиите за да се заема с това да бъда директор на този Национален културен институт е издигането му като работа, като организация, като философия и като резултати от работата, за да бъдеш наистина социален възпитател, започвайки, връщайки успелите българи в професията извън държавата, желаяки да внесат друга дисциплина, друга организация, друг начин на мислене, друг инструментариум сред колегите ми и така нататък. Този етап свърши. Сега започваме за идването на големи световни и европейски режисьори. Сега в момента идва и започна първата си работа Робърт Уилсън.
Точно така. Световно известният американски режисьор Робърт Уилсън, да. Трябваше миналата година да дойде, на пандемията го спря, нали така?
Пандемията го спря и седмица преди да дойде.
И сега ще поставя бурята на Уилям Шекспир.
Да.
Е?
Трябва да ви кажа, че навсякъде по света в момента, като натиснете Робърт Уилсън, навсякъде пише 17-18 октомври, бурята, Народен театър Иван Вазов, София, България. Това навсякъде по света в момента върви. И аз не мога да не се чувствам горд. Така. Защото пише Народен театър, България. Този човек, това е събитие за българската култура. Не е само за театър или за Народния театър. И човека има своите технически изисквания. И след като свърши неговия първи етап, ние знаехме за това, бяхме дълго време говорили, бяхме се постарали по някакъв начин да компенсираме всичките му необходимости, разбира се, не в този, това ниво, на което беше той, и с неговите си изисквания. Обаче сега, като свърши първи етап, на 18 юни, направи една конференция с всички и каза, това, трябва да го има. Иначе няма как да продължим. А това са много пари. И тъй като ние знаехме, че тези пари ще ни трябват, от преходния си остатък този театър сам беше изработил.
Кажи го малко по-човешки, преходния остатък. Преходния от миналата остатък, година ви
значи,
остана...
Не, от 19-та година.
Така?
Това са парите, които са над бюджета, който си длъжен да достигнеш. Тези пари, понеже са в повече, ти можеш да разполагаш по характеристиката на делегирания бюджет.
Как си ги изкарали тия пари?
С труд.
Така.
Народният театър в тази година беше направил върхово постижение в своята история. 615 представления за един сезон. Ти можеш да си представиш какво е това.
Непостижим.
615 представления, това значи ние работим 10 сезона, това значи
дни.
По 60 и колко, да. Айде, на дни да го сметнем. Значи по горе-долу по 2 представления всеки ден.
Да.
И над 140 000 души зрители. Този надскочен финансов
резултат
беше 1 430 000 няколко хиляди. Тези цифри в момента, като ги чуят някои наши театришка, това е безумие. Нашия бюджет е това за цяла година. И от тези пари аз давам на моите колеги, защото работиха хората както трябва и те заслужават допълнително материално стимулиране. И една част аз от тях запазвам, за да можем да компенсираме тази техника. Тази техника, която е изключителна, да кажем, тя е на нивото техниката в Кралския Шекспиров театър. Но ти като дадеш тези пари, то тази техника си остава тук. И този театър ще има най-добрата осветителна и звукова техника на Балкански полуостров. Което е гордост за мен. И коментирайки промените в методиката, аз не случайно в началото, като започнахме разговор, я хвърлих на масата тук за разговор, в тази методика изведнъж се получават някакви рестрикции.
Кажи го по-накратко, че нямаме много време. Тук те ми набутахме.
Те
пари трябва. Добре, обясни го човешки. Тези пари трябва.
Държавата ми взима тези пари, милиони... които аз бях приготвил.
600.
Не 1 600 000, дадени 500 и колко хиляди, но 837 432 лева ги прибрах.
Така, след
вкараха си го набързо като закон, без да ни предупредят. Иначе аз щях да си купя техниката.
Така, и?
И сега той като казва, или ще има тази техника, или няма как да продължиме. И аз пиша 3 писма
Робърт Уилсън, за него говориш, да.
До министъра на финансите и до министъра на култура.
Сегашния кабинет, служебните.
Служебния кабинет.
Така. И?
Че моля тези пари при тези обстоятелства да ми бъде върнат тези пари, защото трябва да купя и конкретно
той. И какво стана?
И второто, много моля да обърнете внимание, за второто ще говоря после.
Не, няма да говоря после.
И първият човек, който реагира изключително бързо, и това е благодарение и на теб.
Съвсем случайно стана разговор.
Няма значение, искам да благодаря.
Съвсем случайно заговорихме с господин Василев, да.
Този човек реагира на минутата. И аз се обадих 2-3 дена след това в кабинета и ми казах, много ви моля, благодаря ти от мое име на този човек, защото за мен това е в тези години и в такова принципно отношение на държавата към културата, това е отношение на разбиране, на културност, на интелигентност и на грижа към културата.
Аз държа
да ти... Ползвам случая да благодаря.
Да, държа
искам
да ти кажа...
Искам да благодаря с... на заместник министърката Танева, която беше така развълнувана как да си реши този въпрос.
Да.
Наистина.
Искам да ти потвърдя съвършенно случайно. Аз преди да вляза на снимки при Асен Василев, разбрах за този проблем. Влязох и преди снимките му казах. Той знаеш какво направи? Отложихме за малко снимането. Повика веднага заместник министърката, възложи, току-що беше получил твоето писмо, не го беше прочел. Да се прочете, да се вземе становище, даже бяхме решили накрая на записа да се даде становище, после се отказахме, защото не беше много ясно как ще се получи. С огромно уважение. Този мъж изобщо не се наложи да...
Аз държа да си видя, да. Този човек просто за да каже благодаря.
Предполагам, че
и
ще се
видите. Повече.
Добре, аз много ти благодаря за този разговор. Финална реплика, много неща бях натрупала, но пак ще така не. Само ми кажи за най-актуалното. Най-актуалното кое е? Театъра пред театъра ли?
Най-актуалното е 100 годишната на Вазов.
Така?
100 годишната на Вазов, която пада с деня на независимостта.
22 септември.
Ще имаме театър пред театъра, с всички усилия ще го направим. Тогава ще дадем и наградата за цялостен духовен принос. На този театър пред театъра ще покажем всичките си спектакли, които направихме за Вазов специално.
Да.
А те са 4. Ще поканим военния театър с неговото представление, ще поканим Габровския театър с неговото представление. Софийска филхармония иска да направи по-различен концерт с текстове и песни на Вазов. Ще има и артисти, ще представим, как да кажа, като хепаник на 22-ри предстоящата премиера на Народът на Вазов, на Диана Добрева и Сашо Секулов. И тогава ще дадем тази награда, която казах, и ще честваме по този начин.
До тогава, предполагам, че се я пак много ти благодаря за този разговор. Беше много странно, но съдържателно.
Ами аз мисля, че в това има смисъл. Трябва да бъдем верни на себе си.
Давам ти 5.
Аз искам случайно да ти подаря една книга.
Не случайно.
Тази книга е разкази на Даниел Вълчев. Много ми харесаха. И трябва да кажа, че за пореден път се убедих за един изключителен, прекрасен, откровен, истински човек.
Аз ще помоля само навън къде я надпишеш извън студиото. Аз ще си позволя да ти подаря още една ябълка и друг път съм подаряна.
Благодаря.
Така ме развълнува с този разговор. Заповядам.
Благодаря много. Благодаря. Бъди за това,
жив и здрав и бъди верен на себе си.
Дай Боже, благодаря.
Мариус Донкин, директорът на Народния театър и един актьор, който аз нарекох велик, но той скромно ми каза, че не бил. Но нека вие да прецените, уважаеми зрители на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушатели на Радио К2 и гледащи стриминга във Facebook Ирина Беновска. Изчезваме за малко и се връщаме отново.